Prevodi sa mađarskog na ruski jezik. Kada je u pitanju prevođenje sa mađarskog jezika na ruski, svako ko ima potrebu za ovom uslugom može biti siguran da će po najpovoljnijim uslovima u najkraćem mogućem roku dobiti u našim poslovnicama širom zemlje. Uzevši u obzir da naš tim čine brojni stručnjaci, ne samo prevodioci i sudski tumači, klijente očekuju i brojne dodatne usluge koje su vezane za prevode u ovoj kombinaciji jezika. To se na prvo mesto odnosi na kompletnu obradu dokumenata, ali i video i audio sadržaja, gde uz direktno prevođenje sa mađarskog na ruski jezik dobijaju i uslugu sinhronizovanja, kako za filmove i serije, tako i za sve vrste emisija, kao i reklamne poruke. Još jedna u nizu posebnih usluga se odnosi na redakturu onih sadržaja za koje je neko izradio prevod u ovoj kombinaciji, ali je on nekvalitetan. Sem toga, naši stručnjaci mogu da obrade na vrlo profesionalan način sve vrste sadržaja kako iz oblasti marketinga, tako i one koji se tiču interneta. Oni će osim reklamnih plakata, flajera i letaka, te kataloga, PR tekstova, vizit kartica i brošura, prevesti i softverske aplikacije, odnosno programe, online prodavnice, ali i web kataloge, te internet sajtove. A pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da pruže i usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na ruski, kada je to potrebno, te na osnovu informacija o samom događaju koji se organizuje. Oni će primeniti konsekutivno, simultano ili prevođenje uz pomoć šapata. U ovu ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako to žele klijenti. Sve vrste književnih dela, počev od beletristike, preko romana pa do proznih i poetskih dela, isto tako obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i novinske članke, različite vrste tekstova i časopisa. Prevođenje sa mađarskog jezika na ruski za dokumenta uključuje i njihovu overu koju vrše sudski tumači, kako bi konkretnom dokumentu dali pravni značaj. Stvar je u tome da pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu podrazumeva da je njegova sadržina ista kao i u originalu. A kako sudski tumač pre stavljanja pečata upoređuje prevod sa originalom, potrebno je da nam pošaljete ili donesete i originale na uvid. A to možete učiniti na nekoliko načina, to jest odabrati upravo onaj koji vam najviše odgovara, te ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a možete je i lično doneti u jednu od naših poslovnica. Mogućnost slanja na mail za dokumenta postoji samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa mađarskog jezika na ruski potrebni brzo, ali nakon toga moraju da dostave originale na uvid, i to na bilo koji od navedenih načina. Sve sadržaje koji ne podrazumevaju overavanje možete da pošaljete i dobijete prevedene na mail, a isporuka prevedenih dokumenata može biti izvršena na vašu adresu preko kurirske službe i ona podleže dodatnoj naplati. Imate mogućnost i da ih lično preuzmete u našoj poslovnici, koja se nalazi u vašem gradu, to jest upravo u onoj koja vam je najbliža. A da bi proces prevođenja dokumenata protekao bez poteškoća, morate i da dobijete prethodno informacije o tome da li je potrebno na konkretna dokumenta staviti haški ili apostil pečat, te u kom trenutku se on stavlja na njih. Od toga jedino i zavisi da li dokument treba da nosite prvo u prevodilački centar Akademije Oxford ili ga nosite u osnovni sud da bi bila izvršena overa haškim pečatom. Sem onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, to jest svih tipova saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga, Prevodioci, sudski tumači prevode i lična, ali i poslovna dokumenta. A to su krštenica, poslovne odluke, uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz matične knjige venčenih i umrlih, bilansi uspeha i stanja, pasoš, dozvola za boravak, potom osnivački akt preduzeća, radna dozvola, statut preduzeća, saobraćajna dozvola, rešenje o osnivanju pravnog lica, potvrde o prebivalištu i vozačka dozvola. A pored toga, naši stručnjaci obrađuju i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i medicinsku dokumentaciju, te vrše prevođenje sa mađarskog jezika na ruski, između ostalog i za građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostalo dokumenta koja ulaze u sastav svih vrsta dokumentacija koje smo pomenuli. Punomoće za zastupanje, sertifikate, presude o razvodu braka, licence i ugovore, odnosno tekovine Evropske unije, kao i sve tipove sudskih odluka, rešenja, tužbi, žalbi i presuda, će takođe prevodilac i sudski tumač da najpre prevedu, a zatim i overe. A izvršit će i prevođenje sa mađarskog jezika na ruski za naučne radove, odnosno patente, nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, zatim za rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, kao i za potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te sva druga dokumenta koja su vezana, bilo za oblast nauke ili za oblast obrazovanja. Prevod proze i poezije sa mađarskog jezika na ruski. Sa mađarskog na ruski jezik će prevodilac i sudski tumač da prevedu i dela, proze i poezije, ali i beletristiku, odnosno romane, kao i sve vrste časopisa, novinske članke i udžbenike. A u istoj kombinaciji jezika prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, a to su brošure, flajeri, plakati, zatim katalozi, vizit kartice i druga. Svim zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost da angažuju naše stručnjake kako bi izvršili usmeno prevođenje sa mađarskog na ruski jezik. Moramo da naglasimo i to da su sudski tumači i prevodioci osposobljeni za sve tri vrste usmenog prevoda, to jest za simultano i konsekutivno, te za prevođenje uz pomoć šapata. Vrlo je važno da nas obavestite o svim detaljima u vezi sa događajem za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu. A tom prilikom možemo da u nju unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Usluga redakture koju pružaju profesionalni lektori i korektori u našem timu je usmerena na one sadržaje za koje je neko već uradio prevod sa mađarskog na ruski jezik, ali je neophodno izvršiti određene ispravke. Prevodi tenderske dokumentacije sa mađarskog na ruski jezik. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac da urade prevod tenderske dokumentacije sa mađarskog jezika na ruski, već će klijentima ponuditi i uslugu njihove overe, koju vrše sudski tumači. Sem toga oni mogu da obrade i poslovnu, odnosno ličnu, kao i tehničku i građevinsku, ali i medicinsku dokumentaciju. A tom prilikom prevodilac i sudski tumač će prevesti i ličnu kartu, pasoš, krštenicu i ostala lična dokumenta, ali i poslovne odluke, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica i poslovne izveštaje, te lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a koja čine pomenute tipove dokumentacija. Na zahtev klijenata prevodimo i pravna akta u ovoj kombinaciji jezika, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva prevođenje sa mađarskog jezika na ruski, kako za potvrde o saglasnosti, tako i za izjave i uverenja bilo koje vrste. Moramo napomenuti i to da klijente kod nas očekuju prevodi sa mađarskog jezika na ruski i za diplomu i dodatak diplomi, te za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno rezultate naučnih istraživanja i sva ostala dokumenta, kako iz oblasti obrazovanja, tako i iz sfere nauke. Prevođenje informativnih emisija sa mađarskog na ruski jezik. Uz prevod informativnih emisija sa mađarskog jezika na ruski, klijentima možemo da ponudimo i njihovo titlovanje, ali i sinhronizovanje, a sve u zavisnosti od toga koji tip dodatne usluge im više odgovara. Pored njih, prevodimo i zabavne, ali i dečije, odnosno obrazovne emisije, kao i sve vrste filmova, serija i reklamnih poruka. Možemo da izvršimo i profesionalan prevod web sajtova sa mađarskog jezika na ruski, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblasti interneta, kao što su online katalozi, softveri, internet prodavnice i drugo. Tekstove različite složenosti, dužine i tematike, odnosno namene, će isto tako prevodilac i sudski tumač da obrade na vaš zahtev. A osim onih čija tema je vezana za oblast politike, turizma, financija, ekologije i zaštite životne sredine, te prava i bankarstva, sudski tumač i prevodilac obrađuju i one tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija i menadžmenta, odnosno farmacije, komunikologije, građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Cena prevoda sa mađarskog na ruski jezik ili sa ruskog na mađarski jezik po jednoj strani je 1600 dinara. Cena prevoda sa mađarskog na ruski jezik ili sa ruskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.